Góðan að blessaðan daginn. Gestur okkar í dag snýri aldeilis blaðinu við fyrir nokkrum árum og ákvað þó varum búin að fykta við guðfræðina í nokkuð mörg ár en ákvað svo bara klára þetta og gerast prestur og það hefur hann starfað við í nokkuð mörg ár. Lengst af í Lauganeskirkju en undanfarið árið hefur hann verið í Háteigskirkju. Davíð Þór Jónsson, prestur, er gestur okkar í Segðu mér í dag. Velkomin.
Takk. Takk fyrir að bjóða mér.
Já, það er bara ánægilegt og takk fyrir að segja já. En þú ert núna í Háteigskirkju og ég hef svolítið verið að hugsa býtu, er þetta lána presta og það er þetta að fá lánað bækur og eitt og annað en og þá fyrir maður að hugsa hvað af hverju? Og já.
Já.
Þú eftir það nú svo
af hverju ertu ekki... í Háteigskirkju? Það er það spurningin.
Já, ég meni það kemur ekki til að góðu, þú segður um mér.
Já, nei.
Og þetta er eitthvað sem að ég hefði ekki leitt hugan að.
Mm.
Að í gegnum COVID þá missir kirkjan öll ánægjum verkefni, skýrnir, brúðkaup.
Það var svolítið það sem gerðist. Nei, það sem gerist er að ég er að koma úr veikindaleifi.
Já.
Og prestar eins og aðrir hafa náttúrulega gott að ég skipti með umhverju aðeins og hérna, fá hugmyndir og koma til þess að fara með tilbaka og koma með hugmyndir sem kannski nýtast á nýjum stað og
já.
Bara vikast út þetta hringin og þess að þau vilt að festast í fari. En ég sem sagt var að koma úr veikindaleifi
já.
Og átti samkvæmt læknisráði að vera í hálfu starfi til að byrja með. Þannig að ég hérna talaði um það við starfsmannstjóra kirkjunar, hvort það væri einhver flötur á því að ég kannski færi eitthvað annað en beint niður í Lauganeskirkju, beint í sama starfi mitt og sama umhverfi og ég vektist í svona til að sama meðan ég væri að ná mér
já.
Rólega
já.
Aftur og þá var sko séra Eiri Gurný farin úr Háteigskirkju yfir í Hallgrímskirkju og vantaði prest þar og það hérna var af ýmsum ástæðum ekki alveg hægt að hérna bara skella í auglýsingu fyrir það starf, það þurfti að fara fram þarfa greining og annars slíkt sko. Þannig að það var bara sett á þá smá pás og mér var bóðið að vera þá í Háteigskirkju í vetur þar sem ég var í hálfu starfi, fyrst í þrjá mánuð er búin að vera í fullu starfi þar núna síðan í november.
Já, það er bara En þetta er svona lauma staður, segður ég mér, að hérna í miðju COVID, eða það sko, komið ykkur tímabil hann í COVID og þá...
Það er, nefnilega það sem ég komst að það er svo rosalega auðvelt að verða þunglindur annars að taka eftir því.
Já.
Að það gerir svo hægt. Manni rakar andlega hálfan millimetra á dag.
Já.
Og svo bara gerist það hægt og rólega. En það sem var búið að gerast var að COVID náttúrulega til dæmis eitt af því sem er svona stóra verkefni hjá menni í kirkjunni er á hverju hausti að þá setjum maður saman einhverja vetrar dagskrá og vetrar plan og svo íti maður því af stað og það er svolítið svona eins og íta bíl af stað að hérna svona þegar hann er farin að rúlla þá þarf ekki mikið átak.
Nei.
Það er svolítið átak í að fá hann til að hreyfast sko. Og það sem hafði gerst var að þarna tvo vetur í röð að þá var slegið á puttan og manni skipað að stoppa leið og hlutinu voru farnir að rúlla. Það brast á með samgöku og samkomu takmörkunum og slökunum á samgöku takmörkunum og svo, eða samkomu takmörkunum og svo komu samkomu takmörkanir aftur. Þannig að það sem maður er vanur að gera á haustin var maður ekki, og einu sinni á ári, var maður að gera núna tvisvar, þrisvar sinnum á ári og alltaf fyrir gíg.
Já.
Og það er ofsalega deprimerandi
já.
Að leggja á sig svona vinnu og metnað
já.
Út í bláin til þess eins að þurfa svo að mann leið svona eins og barni sem var sko að tegja sig í kökukrúsina og allt átti að fara að vera gott að hafa slegið á puttan aftur og annað sem að maður hefur yndi af í þessu starfi er náttúrulega samvistir við fólk á gleði og sorgastundum. Það er mikið félagslíf og félagsstarf á vegum kirkjunar. Því var öllu saman lokað. fólk skýrnir dróðust töluvert mikið saman að því að bara út af samkomu takmörkunum og náttúrulega það var nánast að Íslendingar giftu sig ekki í tvö ár þannig að hjónavíkslu aðtalnir eiginlega og brúkupsveislur sem fólk vill halda í kjölfærið og öllu slíku var eiginlega slegið á frest.
Já, svo líka bara útfarir, okkur tíu í útfarir.
Þannig að það sem eftir stóð voru útfarir og sem geta verið mjög þakkláttar aðtöfnir, ég er ekki að segja það skilurðu, en þegar það er nánast að eina sem stendur eftir en sko útfarir í COVID þannig að það er alveg tvöföld, þreföld vinna í kringum hverja útför og í raun og veru aukin íþingjandi fyrir fólk sem er að syrgja fyrir að vera setti þá stöðu að þurfa ákveða hverju má bjóða í kirkjuna þegar það þurfa að vera 2 metrar á milli allra og það kannski geti ekki nema 20 manns verið viðstattir athöfn í kirkju sem á að taka 200 manns í sæti. Sko.
Já, nákvæmlega.
Og þetta varð bara hægt og rólega mjög þungt svona það sem að maður fær ánægju og gleði úr í starfi var eiginlega bannað og þetta gerðist í mínum tilfelli svo hægt að ég tók bara eftir því þarna að það hefur verið í nóvember í sem sagt, þá hitti fyrra að ég bara fann að ég var eiginlega óstarf, óvinnu fær að bara af verk kvíða nánast verkstóli og frestunar
áróttan orðin alveg
frestun í raun og veru var upplýði ég eins og mér væri ósjálfrátt með einhvers konar frestunar fíkn og ég fann bara að ég var ekki ég.
Nei.
Að þetta er ekki ég, þetta er ekki svo maður sem ég er. Þannig ég hringdi kollega sem að hafði vext að svipið og hann sagði þú ert að tikka í öll boxinum að það farðu að leita þér hjálpar.
Já.
Sem ég gerði og ég sé ekki eftir því. Sko. Ég var,
nei, maður á að gera það.
Var settur í virk, tekið þar opnum örmum og fekk hjálp og aðstoð og er allur annar núna en ég var þarna fyrir 1,5 ári síðan þegar ég var sem veikastur. Sko.
Já, en það er bara til hamingi með það, skriðið útrúsi.
Takk fyrir það, og það ef ekki þarna úti er að hlusta, þú veist, í guðanabænum, horfiði í geðspegilin með reglulegu millibílu, eða sjáuði að ykkur er að raka, kannski ekki dag frá degi, en þú veist, viku frá viku, af því að það er náttúrulega maður á góða dag og slæmadaga, en eftir þessi slæmadagarnir verða fleiri og verri og góðu dagarnir færri og ekki eins góðir.
Já.
Að það er full ástæða til þess að leita aðstæðar og það sem kom mér svo yndislega á þægilega á óvart hvað það var tekið vel á móti mér af mínum umönnunar aðilum ef svo má segja.
Já, það eru margir sem bera virk
og ber gæfu til að náttúrulega líka vera hjá vinnustað þar sem að kannski af illri nauðsin fólk hefur komið sér upp skilningi á þessari tegund veikinda.
Er mikill munur, svo við snúum okkur aðeins að öðru, á því hvernig, er það bara presturinn, svo þessi munur á kirkju, við segjum Lauganeskirkja, Háteigskirkja, fyrir flestum út í bæ er þetta eru tvær kirkjur og þannig gift og þannig jarða og þetta er skýrt og En sko það er náttúrulega hvernig sóknin er og hvað sem vel kirkjan er sókn.
Það er mismunandi, bara alveg svo það er mismunandi hverfa kultúr, þá er mismunandi kirkjukultúr. Og kirkjur hafa í auknum mæli verið að taka upp samstarf sín á milli á samstarfsvæðum og sömulis með sameiningum. Vegna að þetta hefur verið svolítið mikið og fólk er að vakna sér til meðutundur um það að allir eru að gera það sama á sama tíma.
Já.
Að það er kannski ekki góð hugmynd og að þetta er svolítið svona eins og að kirkjur hafa kannski svolítið verið eins og ofstór brauðsneið með oflítið smjör.
Já.
Að þú ætlar að þekja flötin allan að þá verður lagið orðið ansi þunnt og kannski sumstaðar helgidagar í því. Og það er svona að hafa kirkjur til dæmis verið að sérhæfa sig og skipta á milli sín verkum á samstarfsvæðum. Það sem að ein kannski leggur áherslu á félagsstarf eldri borgara, önnur kannski leggur áherslu á og barnastarfið og svo þriðja er þá kannski með unglingana og æskulistarfið og þá í þremur sóknum sko.
Ég skil.
Og þetta verða að færast í vöxt og þá náttúrulega líka dregur það fram munin á kirkjunum sko, hver er þín sterkar hlið, hvað eru þið að gera vel, hvað eru ykkar veikur hliðar sem að þið kannski þyrftu að byrja svolítið á byrjunareit sko.
Já, já.
Til dæmis í Lauganeskirkju er mjög öflugt og massíft og gott æskulíðs unglingastarf, eitthvert það bara leifi ég mér að segja eitthvert það hérna kraft mesta á höfuðborgarsvæðinu.
Já.
Á meðan það er minna það í Háteigskirkju, hins vegar er í Háteigskirkju mikið og öflugt félagsstarf fyrir eldri borgara.
Já.
Og hérna sem er lagður mikill metnaður í og er mjög vel mætt í.
Það er náttúrulega kannski á þessu svæði eru sko stórar blokkir, hjúkrunar rými og annað, það sem eldra fólk er jafnan. Og
þjónustýbúðir.
Já, þjónustýbúðir og allavega. En hérna, þannig að það er kannski áherslan verður bara til vegna þess.
Getur verið, sko, það til dæmis litaði mitt starf niður í Lauganeskirkju, svolítið mikið að hérna hátúnssamfélagið er í Lauganesókn. Og það er bara lítið þorp af fólki með mjög ákveðnar þjónustuþörfir.
Já.
Sem að kannski eru aðrar en svona, hvað veit ég, þjónustuþörfirnar í hérna salakverfi. Eða hvað sem er.
Já.
Í Háteigssókn eru þjónustu íbúðir aldraðar. Það er allavega eitt elliheimili. Það er hérna félastar fyrir heilabila sem við höfum verið að koma að og taka þátt í að við sem er á vegum borgarinnar sko.
Já, já.
Þannig að einhverju leiti miðar áherslan sem hver kirkja setur sér svolítið af því hvers er vænstafin af nærum hverfi hennar.
Já, já.
Eftir hverju er leitað.
Akkurat.
Af henni.
Já. Nú er sko, það var nú einhver prestur fyrir vestan sem sagði við vinn minn að sem var svona svolítið latur og hann sagði að farðu bara í prestin, þetta er svo þægilegt starf, maður getur sofið út á mótnana en eins og þegar flestir aðri sofa á sunnudum þá þarf það að vakna.
Nákvæmlega.
En þetta er rólindi starf og þú getur bara settið í stól og hugsað heimspekilega um lífið og tilveruna.
Hvar var þessi maður prestur?
Það var einhverstað fyrir vest.
þetta er brauðið sem ég þarf að fá.
En það er nóg að gera. Ég heyri það og það er verið pæli ímsu, eftir sko, að bjóða upp á kirkinu.
Það er bara fyrst svolítið töðnar á mér að hérna maður heyrir oft sko stór hluti þjóðarinnar fer aldrei í kirkju og þessi hluti þjóðarinnar virðist mér vera alveg sannferður að hérna það fari nánast engin í kirkju nokkuð tíman. Og fyrir vikið verður þetta að einhverjum hliða raunveruleika sem að fólk áttar sig ekki á að sé til staðar. Sko. En ef þú bara skoðar Háteigskirkju, Lauganeskirkju, svo ég nefndi bara þessar tvær kirkju sem ég þekki best í Reykjavík. Þú myndir skoða bara dagskrána sem þar er í gangi og þú myndir segja, get ég komið hérna inn einhvern eftirmiðdag og verið með klukkutíma af hérna, einhverju? Bænastund eða tónlistarkennsla eitthvað svo leis, að þá væri bara erfitt að finna lausa stund, sko.
Já, það er nefnilega.
Það er bara nánast bókaður hver klukkutími, það er allavega mjög þétt bókað.
Já.
Við vorum með til dæmis hátíðamessu á páskadags morgun klukkan 8 um morguninn.
Já.
Og það bara steingleymdist að segja þessum 60 manns sem að komu í þessa messu að það færi aldrei neitt í kirkju.
Já, það er nefnilega það. En einmitt páskarnir, þeir eru nýliðinir og Berglind Festival og sjónvarpið, Rúf, Vagagrind, þetta er viðkvæmni, virðist vera því að spaukstofa gerði
það. Enn eitt dæmið guðlastið, þess að það er opinberið stofnun.
Já, það var sem sagt talað að að þetta hefur verið kjánalt að fara með krossinn í kringlu og, hérna, og spyrja fólk hvað gerist á póskonu.
Já.
En?
En leið var það náttúrulega kærkomin tækifæri fyrir kirkjun að kveða sér hljóðs.
Já.
Að hérna, að hérna, dagskrárvaldið er svolítið hjá þeim sem að allavega ákveða hvað er á dagskrá sjónvarpsins. Að hérna, að grípa þá tækifærið. Ok, nú er búið að setja krossin á dagskrá.
Já.
Og stíga þá fram og taka þátt. Og það fannst mér kirkjunar menn gera bæði vel og ekki alveg eins vel.
Já.
Að hérna, að kalla þetta fram. En á móti kemur að ég held að þetta þarna, crossfit, crossflip
Já.
Þeirra sýni svolítið þennan, hérna, ég ætla ekki að segja fyrringu, heldur þennan raunveruleika sem svo margir lifa við að kirkjan er einhvað skrítið, kirkjan er einhvað sem að venjulegt innan gæsalappa fólk tekur ekki þátt í og kemur ekki við og er bara einhver skrítin hliðar raunveruleiki sem að við getum ekki séð að þjóðunni í neinum tilgangi öðrum en að einhverjir kallar fái að hérna, fara í kjóla og sunnudögum og syngja illa.
Já.
Að hérna að það er eins og því er náttúrulega svoleiðis fólki
Já.
Er það náttúrulega lokuð bók
Já.
Að þarna sé verið að leika sér með einhver tákn eða fíblast með einhver tákn sem að eru fólki heilug.
Já, það er náttúrulega, og ég þú veist ég held, alveg, Davíð Þór, það er náttúrulega ekki meiningi með svona,
nei,
þessu innskoti.
Ég er ekki að segja þetta, hann er illa gert, en ég held að í hugsunarleysi, eða það dæmið ekki verið hugsun til enda, þarna hafi, sko, þú veist, ef að Íslam hefði verið sýnd viðlíka dónaskapur og helgum táknum Íslam, segjum Kóraninum sem er, eins og krossin er okkur, er heilagt tákn kristina trúar, þá er hvert einasta Kóran rit helgi gripur í augum múslima.
Já.
Segjum að Kórani hefði verið sýnd viðlíka lítilsvirðing eða hefði verið gant af jafnmiklu ábyrðarleysi eða þú veist bara strákskap með Kóraninn, þá hugsa ég að flestir hefðu nú sopið kveljur yfir rasisma og islamofóbíu. En þetta þótti allt í lagi og hérna, en ég held að sé svolítið fátæklegt líf sem er lifað þannig að manni sé ekkert heilagt. Og mér finnst ekkert til mikils mælst að fólk sé beðið að við bara sem síða þjóðfélag sínum hvort öðru þá tillitsemi að leggja ekki lykju á leið okkar beinlínis. Ég er ekki að segja að við megum ekki segja það sem okkur býr í hjarta að það megi ekki tala hérna, á gagnrinnan og hvassan háttum kirkju og kristni. Ég er að segja að þurfum við að endilega að leggja lykju á leið okkar til þess að gera lítið úr eða hæðast að því sem að bræðurum okkur og systrum er heilagt.
Já.
Þó það sé ekki heilagt fyrir okkur.
Nákvæmlega. Mér fannst þetta en tækifæri til að því að hérna, ég hef nú oft lent í þessu minni útarsmönsku að vera send út
Já.
Með okkur að skrýtna spurningar og það er ofta óþægilegt að koma fólki og spyrja eitthvað sem að fólk ætti að vita. En veit svo ekki að líka bara koma fólki í þá aðstöð.
Já.
Sem að er óþægilegt fyrir þann sem er spurður.
Og þá er vörnin að sláðu upp í grín.
Já, við erum búin að banna kristifræðikennslu, er það ekki, í skólu, meira að minna.
Sko, það er, held ég, eitthvað sem heitir trúarbragðafræði sem er kent þá sem að innan samfélagsfræði sviðsins.
Sko.
Ég held að það mætti vera tölvöld meira af því. Hvort það ætti að vera skólakerfisins eða kirkjunar, en hérna ég hef gert, þessi 10 ár sem ég hef verið prestur, hef gert svolítið könnun og fermingar börnum sem hafa heyrt kallmannsnafnið Goliat,
Já.
Að þeim fer fækkandi ár frá ári.
Já.
Þannig sem sýnir það bara hvernig biblíusögurnar og þessar klassísku sögur sem að við erum svo oft vísaði í og er svo oft verið endur segja hvernig þær eru að fjarlægjast okkur. Við erum að missa tökin á helgisögunum okkar. Hægt og hægt og hægt eru þær að hverfa í myrkrið sem þýðir að eftir 20-30 ár ef einhver fullorðin maður eins og hérna einhver sem er að fermast í ár og hefur aldrei heilt kallmannsnafni Goliat sér einhvers þar talað Davíð og Goliat og veit ekkert hvað það þýðir og hann kannski fer að googla það og kemst að því að Goliat var fyrsta hérna, fyrsti róbótin í íslenskum iðnaði, fekk nafni Goliat hann var í kostrykjaversmiðinni Sól þar sem að forstjórinn hétt Davíð Skefing Thorsteinsson og þessunar held ég að þjarkurinn hafi fengið nafni Goliat Davíð og Goliat og eftir 20-30 ár dregur þessi fræðumæður þá eðlilega ályktuna sínu Google þegar hann fyrir rekst á þetta kallmannsnafn sem hann hefur hvergi séð áður að þarna sé verið að vísa í upphaf þjarkavæðingar í íslenskum iðnaði
en þú hefur nú samt orðað þetta við fyrir að vera maður með skoðanir og allum þeim hörmungum sem eru að gerast í veröldinni í dag sem er náttúrulega bara virðist alltaf að vera verra og verra í miður.
Virðist vera enda löst.
Já, og maður skilur ekki þá sem að standa baki stríðsátökum af hverju. Það hefur engin áhuga á þessu formi tilveru að vera í stríði.
Já.
En þú hefur alveg stíð fram og í bæði þínum predikunum og í blöðum þessuna í blaðgreinum.
Já.
Og stundum hefur nú sagt presta þeir eigi nú ekkert að vera að flagga sínum skoðunum.
Sko, prestar hafa alltaf verið pólitískir. Það hafa bara yfirleitt verið frekar hægri sinnaðir sem þykir ekki að vera pólitískur. Prestar hafa setið á þingi fyrir stjórnmálaflokka.
Já.
Það er alveg ljóst að mína stjórnmálaskoðunir eiga ekkert erindi í predikunastólinn. Og ég reyni eftir megni að passa mig á því að taka þær ekki með mér þangað.
Já.
Hittir hann að mála ég borgari þessu samfélagi eins og hver annar þó ég vinni starfið sem prestur og hef sem slíkur tjáningarrétt og málfrelsi að vísu eru því meiri skorður settar en venjulegum borgar á því leiti að ég er undir siðareglum sem ég verð að tjá mig samkvæmt jafnvel sem privatpersona. Og þessu reyni ég að fylgja. Það er ekki allir sammála mér að mér hef alltaf tekist það, en þú veist, ég er mér mjög meðvitaður þetta.
Já.
Ég hef fyrst og fremst réttlætiskennd. Myndi ég segja að þú segir maður sem hefur skoðanir.
Já.
Ég segi maður sem hefur réttlætiskennd og hérna, ofbýður þegar gengið er fram af henni og, hérna, og opnar þá á sér munnin.
Já.
Þannig að jú, ég hef líka smekk og ég hef skoðanir á byggingalist og ég hef skoðanir á ég hef smekk fyrir ákveðni tónlist og ekki smekk fyrir annari.
Já.
En hérna er í auknu mæli að temja mér umburðarlindi gagnvart því sem ég hef ekki smekk fyrir á þeim forsendum aðrir hafa og þeir hafa rétt til að hafa sinn smekk.
Samanber það sem hún sagðir áðan.
Já.
Já, eiginlega. Heilaleikann og
fyrir mörgum. Já, nákvæmlega.
Já, já.
En hérna, en þar sem að beinlinis líf og limir, hamingja fólks, er í húfi og líður fyrir hálfvitagang valdhafa, eins og í Úganda fyrir þar sem voru að hlusta á fréttinnar og við fórum, þú veist, samkynneigð, hvað var það, vísvitandi?
Já, meðvitu samkynhneigð líklega,
af ásetningi, samkynhneigð af ásetningi. Hver býr svona lagað til, þú veist, af ásetningi? Er þá til einhver sem heitir samkynhneigð af gáleysi sem að liggur vægari refsing við?
Já.
Bara svo að ég taki nýjasta dæmi að það var í fréttunum hérna nokkrum mínútum áður við byrjuðum.
Já.
En við getum náttúrulega tekið miklu, miklu stærri og grátlegri dæmi eins og bara það sem er að gerast á Gaza núna og því miður víðar í heiminum þó að fá ekki sömu athygli.
Já.
Að hérna Jemen, Súdan, víðar, Sýrland, ekki sem nú talað um síðan sem kannski pildi annars eðli sem er annar hryllingur sem er í gangi sem er að gerast í austur Úkraínu núna sko.
Já.
Og er búið að vera síðastlega 2 ár.
Já.
Þú veist, hvernig getum við hort á aðkomuna að til dæmis Bútsja og bara setið með hendur í skauti og eftir viku eða tvær vikur þá bara eitthvað annað komið í fréttirnar og, hérna, og þetta er bara orðin eitthvað, var aðeinslega mikið hitamál hérna fyrir hálfum mánuði að það var heilt þorp tekið og hérna, menn voru og fólk var skotið á götum úti og innrás er hérna starrekti pyntinga og nauðgunabúðir í kjöllurum húsa.
Man getur, sko, margir, ég skil, ég var mörguleiti að fólk bara hreinlega slekkur af því að þetta er bara orðið
svo óþægilegt. Þetta er svo óþægilegt, þetta er svo ógeðslegt að maður rekkur í vörn og maður er fegin og þakklátur fyrir að, sé, að þetta sé gleymt. En hvernig getur við sem manneskur sem að, þú veist, eigum allega í orðið hvernu að eins og konungur lífsins og ljósins segir að þið skulum menn þekki að þið eruð mínir lærisveinar að þið berið elsku hverjir til annara, hverjir til annars.
Já.
Og ef maður leitast við að taka það alvarlega, þá getur maður ekkert hort á heiminn og bara haldi kjafti og verið sætur.
Nei, það er reyla
kjaft. Þá bara verður maður að rífa kjaft.
Já, nákvæmlega. Maður svona hugsar já, óskandi væri nú að þeir sem ráða myndu heyra þetta kvart og kvein í þeim sem að líða þetta ekki í rauninni. En það virðist ekki bera mikinn árangur. Og það sýnir sér nú til dæmis í Ísrael að það er heilmargir þar sem að sætta sig ekki við það sem
að stjórnir er að gefa. Það er ekki ísraelska þjóðin
nei.
Sem er að standa í þessu stríði.
Nei, nákvæmlega. En... Það er, hvað verður lengi þarna í hátíðskirkju? Hvenær ertu svo bara sendur tilbaka?
Já, í raun og veru er ég ennþá prestur í Laugarneskirkju starfandi í hátíðskirkju. En hérna, ég get eiginlega bara svara þessari spurningu með því að vitna í þjóðkvæði.
Já.
Guð mun ráða hvar við dönsum næstu jól.
Ég skil.
Ég treysti því hann muni vel fyrir sjá.
Já. Laugarneskirkja er ákaflega falleg kirkja
og
hérna eftir Guðjón Samúelsson. Mm. En síðast er ég kom þangað og þá varstu nú prestur hana. Mm. Að þá var hún orðin ansi illa farið.
Já, það er búið að gera, það er þá orðið ansi mörg ár síðan þú hefur komin í Laugarneskirkja.
Já,
vegna þess að kirkjan átti á 70 ára afmæli fyrir skemmstu.
Já.
Og þá tókst að taka hann alveg í gegn, sko, því ég kem þarna haustið 2016, þá er ástandið þannig að hérna, í ákveðinni vind að þarf að breyða plast yfir orgelin svo það rigni ekki á það.
Já, það er nefnilega
það. Það var bara þannig, sko.
Já.
Og svo var farið í gaggerar viðgerðir að utan, það var svolítið erfitt að því að húsið er friðað að utan, sem þýðir að við bárum ábyrgð á innri vegnum en minnjarvend á ytri vegnum en það var svolítil ágreiningur um það eða var ekki alveg reynu hve marga sentimetra inn í veggin hvor átti að passa já, og þegar útveggur lekur að þá er svolítið erfitt að vera ósammála um það hvað hérna þín ábyrgð nær djúft inn í veggin sko.
Já, já, já.
En ég man að þetta var farið að stinga í aug og fólk var farið að áhyggjur af þessu og svo þegar Steinlarsendi kom upp þá var fólk að segja við mikið enn og gott að það eigi loksins að fara að gera eitthvað í þessu og þá áttaði fólk sér ekki á því að sko, það að Steinlarsendir voru komnir upp það var árangur af 10 ára þrótlausu starfi sóknarendar vegna þess að batteri eins og Laugarnes sók lappar ekkert inn í banka og fer þaðan út með 150 miljónir.
Nei, það kostar fjandi mikið pening.
Þetta kostar alveg rosalega mikið pening.
Já, já, en svo bara
áttu. Og nú er sem sagt, síðan var planið var að fyrir 75 ára afmælið yrði búið að taka hann í gegna að innan líka.
Já.
En dugnaðurinn var slíkur. Að því var lokið fyrir 72 eða 30 ára afmæli,
sko,
þannig að það er allt annað að koma
með Laugarneskirkju.
Já, endilega, kýttu mér
Laugarneskirkju,
ofsalega fallegt hús
já.
Og eins og nýtt að utan að innan núna.
Já, henni fyrir það, gott að heyra. En svona annar, lífið og tilveran, þú ert komin á fullt starf aftur og nóg að gera.
Nóg að gera.
Já, þú ert líka fullt af börnum.
það er líka nóg að gera í sambandi með það. Ég á 5 börn og hérna á aldrinum 41 til 6.
Já, tilbaka. Já, sex ára yngsta.
Sex, það yngsta er sex ára.
Þá getur hún að vera orðin afi mögulega.
Já, já, ég og sex barnabörn.
Já, hérna.
Á aldrinum 14 til 4, held ég fyrir rétt með.
Já, þú segir þetta
aftur. Ég, tíminn líður svo rætt að hérna, allt einu er að vera bjóða, menn í 3 ára afmæli barnabarn sem að, sko, fætist í fyrradag.
Já, nógulega.
Að því að manni finnst, sko.
Já, en ertu fegin að þú, af því að þú varst allavega störfum áður en þú kláraði guðfræðin og ákvast að taka þetta skref?
Ég er ofsalega fegin að vera ekki lengur í showbusiness.
Já.
Og kemur tvennt til, annars vegar er sko þetta frílans hark sem ábar ekki við mig og háði mér alltaf þegar ég var í hérna í showbusiness. Já. Það var erfitt fyrir mig að fá borgað að því að það þarf stundum í þessum bransar svolítið að ganga og eftir fólki og snúið upp á hendurnar á því til þess að bara að þeir sem ráða skemmtikrafta í vinnu sjáu sóma sinni að borga reikningin sem þeir fá fyrir þeim og líka ég var hérna fór núna á þorranum á herrakvöld ákveðins íþróttafélags þar sem ég var beðin að koma og halda ávarp.
Já.
Og það var voða gaman ekki, og þeir sem voru þar ekki halda að ég sé að gera lítið úr þessari samkomi ykkar á nokkurn nátt, alls ekki. En þegar skemmtikraftarnir komu þarna, tróðu upp og stóðu þarna, þá fekk ég svona déjà vu við þetta vann ég í 13 ár,
já,
nákvæmlega þetta.
Já.
Og ég fekk svona alveg bara næstu því hérna svona eins og nábít.
Já, ég skil.
Bara, hvað ég er fegin og þurfi ekki að gíra mig upp, pepp. Bað mig upp í þetta núna, heldur geta bara hérna
fyrir utan alltaf vinnutíman
já, ég meina vinnutími prestar svo sem
já, hann getur verið hverja sem er
ég myndi ekki segja vinnutímin ég sem skemmtikraftur var ég aldrei pantaður neinstar klukkan 6 á aðfangadag
nei, það var örglöf
en síðan ég vígðist ef ég ekki átt frí á aðfangadag
nei, nákvæmlega
jú, þegar ég var veikur
Já, akkurat. Já, en sérðu, þú ert nú ekki dorðin mjög gammal.
Nei, ég er að verða 60 ára næsta ári.
Já, nákvæmlega. Þannig að þú átt nú líklega frestar, verða þeir ekki að hætta 70 þegar finna
þeir á ríkinu? Þeir verða að hætta 70 og ættu flestir að hætta miklu fyrr.
Já, út af?
Út af því að allavega varða þannig þegar ég var að útskrifast. Já. Að þá var fullt af fólki ný útskrifuðu orkumiklu, kjarkmiklu með eldmóð og heitaköllun það voru á annan tug umsóknum hvert einasta embætti sem losnaði og það voru einhverjir gamlir kallar og konur hangandi á þeim á störfum eins og hundar á róði framundir sjötugt í stað þess að fara bara eftir laun 67 ára.
Já.
Svo skal ég nú bara viðurkenna að það má vera að það sé allt öðruvísi umhorfs núna vegna þess að sko tíma var slík hægt að segja of framleiðsla á guðfræðingum að hérna við vorum farnir að flytja út presta í stórum stíl til Noregs.
Já.
Þar sem var presta skortur.
Já.
Þannig að fjölmargir íslenskir prestar hafa þjónað í Nóri og ég vil fengið vígslu og hafið sinn feril þar.
Já, en það er svona kannski rétt í lokin, það er ekkit, ég man þegar ég bjó í Kaupmannahöfn fyrir margt löngu síðan að þá var íslensku prestur alltaf bjó í Jólshúsi.
Það er íslenski prestar í Oslo og í, held ég, að ég færi rétt með Gautaborg og Kaupmannahöfn.
Já, tími líður rætt.
Já.
Davíð Þór Jónsson, prestur í Háteigskirkjunni nú, en í rauninni
prestur í... Erum við búin í tíma?
Við erum að verða búin. Við ætlum að hlusta á Bubba Mortens.
Já.
Og þetta er nú ekki mjög kristilegt lag.
Þetta er nefnilega einmitt mjög kristilegt lag.
Já, það er Jón Pönkari.
Já, þetta lag...
Fyrstu plötun hans.
Þetta lag gerist í kirkjus. Textin segir frá Jóni Pönkara sem stendur fyrir framan söfnuðinn og veit ekki hvað hann á að segja.
Nei.
Og hérna, söfnurinn situr í leðurstólum og breyður saltkeks.
Já.
Og hérna, blöstrar þar sem að Jón Pönkari segir svo að hann rakkar niður samfélagið og er ekki tekjur og fastegna veð svo þið taka Jón Pönkari á neglan fastan á krossin og brosa meðan hún blæðir út.
Þannig að
þetta er allegoría að fagnaðarindinu.
Það er nefnilega það. Bubbi kann þetta.
Hann kann þetta.
Enn og aftur Davíð Þór Jónsson, prestur í Lauganeskirkju. Er startur hér núna en er starfandi í hátíðskirkju þessa dagana. Jón Pönkari og Bubbi Mortens, verðið sæl.
Svartir, sauðir, glataði fjö, týndur, hyrðir, háð og spjö, kirkjan öllur plasti er, krossur áni, kristur og drjú. Filmen, tölvu skýrðar hugvekjur, bóðskapurinn rúlar eins og vastari, Jón, Jón Pönkari þjóna fyrir astari. Sóknar börnin sitt í leður stólum með stillanlegur baki og dæsa við, bryðja salt keks, smella fingrum í takt við innbyggt disko. Segja hverjum má hér bæta við, liðin rópar, strýkur kviðin. Jón, 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 Jón Pönkari þjónar fyrir altari. Sinn og brosin meðan honum blæðir út, auðans gefum